Zahvaljujem. Dakle, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o manjinskim pravima i slobodama u aprilu prošle godine, koje je usvojila Skupština Crne Gore, uvođena je dvostepenost u odlučivanju prilikom donošenja odluka Fonda za manjine. Ojačani su kapaciteti administracije Fonda za manjine, a u cilju boljeg monitoringa evaluacije podržanih projekata, pa takođe, između ostalog, obaveza direktora jeste da obezbijedi obuke svojim zaposlenima. Fond se finansira iz sredstava države, odnosno budžetom, u iznosu i to najmanje od 0,15% sredstava. Takođe, ovom prilikom želimo naglasiti i podsjetiti da osim fonda u Crnoj Gori funkcioniše i šest manjinskih nacionalnih savjeta, čija su sredstva takođe izmjenama i dopunama ovog zakona duplirana, odnosno iznose najmanje 0,05% tekućeg budžeta. Takođe, u Crnoj Gori funkcioniše i između ostalih institucija i Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina, čiji je rad takođe unaprijeđen usvajanjem izmjena i dopuna ovog zakona. Zahvaljujem.